Arratsaldeon lagunok, Berbaz, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete 96 FM-an. Astero bezala Berbaz gatoz, lagun bat bazkaltzen izan dugu elkargaz kafean txokian gomidatuta, mi esker, alde batetik, eta jarraian, ba, ordu bete inguru Berbaz emoteko asmogaz. Lagun bat, mundu bat. Gaurkoan ekarri dugun laguna Iratxe dugu. Arratsaldeon, Iratxe.
Arratsaldeon.
Zuz?
Oso ondo, eta eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
Etxera begira zaoz gainera, hor ikura bizi zara zu, udaletxearen atzekalde horretan, ezta?
Hala ze da, esan dut zuet, kriston biztak eta, bueno, oso gustora nagoen lamentoki honetan, eh? Etxea be aurre-aurrean gainera.
Eta etxean ere bazaoz, astero iten duzuta hemen Berba telefonoz badabe, ezta?
Bai, kasualitatez, esan doztazu gaur, segun lagun zara berton, eta ba, ez, inoiz ez nase zeuen goitzonetan izan, baina telefonoren bestaldetik goizean, be bai, orduan gaur, kriston txapa, goizean, arratzaldean, bueno, bueno.
Sarrera gisa, ohiko galdera, aurkeztuko duzu zeure burua?
Vale, ba, bueno, neu Iratxe Arriola naz, izatez natxitukoa naz, eako auzo batekoa, eta, bueno, joan dan aspaldion, ba, Bilbon bizi naz, enen egiten dut lan teknikari moduan, eta, bueno, ez dakit gehiago zer esan.
Enen lan egiten duzu, eta nondik etorri jatzu hori, bertan lan egitea, eta...
Bueno, kontua da gurasoak be baserritarrak izan zirela, orduan txikitatik izan dut lan baserri munduarekiko lako lotura bat edo, eta gero ba, ez dakit, ikasketa aldetik eta, bueno, ba hori, ba, arlo juridikoan edo aritu nintzen, eta ez hitzaian gustatzen ba, beste erabateko ba, ofizinako lana eta lako kontua, eta hau zubertatu zen, bertan hasi nintzen, eta oso gustora ba, baserri munduaz gain, ba, beste arlo sozial asko jorratzen direlako eta nik bereziki ba horrekiko interes handia dauko dalako.
Baserriari lotuta N sindikatuan lan egiten duzu, teknikari gisa esan duzu, eta zer izaten da zeure egiteko nagusia bertan?
Ba, alde batetik afiliatuei atentzio zuzena, eure daukien ba, kasuistika ezberdinaren araberakoa, eta beste alde batetik ba, lan sindikalagoa edo, eta horretan sartzen da, ba, dauden lege proiektu, dekretu, plangintza eta barri alegazioak egitea, alternatibak bilatzea ba, horretarako bilduaz bebai, beste kolektibo batzukin eta mankomunean gauza batzu jarriaz, eta olako hori ba, izango litzateke gutxi gora bera, nire lana sindikatuan.
Afiliatuei atentzio alde batetik eta gero administrazioarekiko harremanak eta beste gizarte taldeekikoa, ez da. Zenbat afiliatu Bizkaian nenek?
1000 afiliatu ditu.
1000 afiliatu.
Bai.
Eta, bueno, gero sakonduko badugu ere, ba, kopuru horrek ere berak egiten du nekazari kopurua bezala suposatzen dugu, ze.
Hori
bertan azken hamarkadetan oso berak egin du nekazari kopuruak, ez da?
Bai, ba, azken batean, bai administraziotik hartzen diren politikak direla eta gero baita, ba, askok ba, bere adinean gora doialako eta jubilazio edaderantz edo hurbiltzen delako berantz egiten duela baserritarren kopuruak. Beste alde batetik esan behar dugu, igual orain arte behintzat ez dugula ba, berakada hori sindikatuan somatu, naiz eta jubilazio garaira heldu baskok afiliatu izaten jarraitzen dabelako, ba bueno, ba sinesten dabelako, ba sindikatua ez da ba ez dabelako ikusten igual ba ez dakit korporazio moduan edo ikusten dabelako ba badaukala bere filosofia edo ideologia edo dena delakoa eta horrekin bat datoz gehienak nik uste dut eta ez dute ba orain arte behintzat gehienak ba jubilazio garaia heltzean baja eman.
Un zentzu handia bertan jarraitzeko eta horri atxikita, ez da?
Bai, hala da.
Duela gutxi, kanpoan izan zara eta horren berri ematea eskatu behar dezu, albiste gisa, edo, bueno, azken kontua direla, bezala.
Bai, duela hori ba, duela pare bat aste edo hiru asteia igual izango dira, ba Jakartan izan ginen, ba beste erakunde batzuekin batera, baserritar eta indigenen erakundekin batera, Bia Kanpesinako ba partaidetako bat da eta Bia Kanpesinak antolatuta daukon Jakartan baserritarren giza eskubideen inguruan olako deklarazio bat eta egiteko jardunaldi batzuk aste betez edo antolatu zirenak. Eta geube, ba, bertan izan gara, deklarazio horren idazkeran parte hartzeko, ikusteko munduko beste toki batzuetan, zenolako bortzaketak ematen diren baserritarren eskubideen inguruan, eta ez, ja, eskubide individual moduan, bakarrik kolektibo, eskubide kolektiboetan bebai ez, eskubide individualei begira bada osain bat adierazpen eta hainbat deklarazio jasotzen dituztenak, naiz eta, bueno, estatu askok alandabe deklarazio horrek izan arren berdin zai eta zapaltzen dituzte eskubide horiek, baina eskubide kolektibo moduan orain arte ez dago olako ba, deklarazio askorik, indigenena orain dela gutxi onartu dena izango litzateke, igual parekoena edo antzekoena gure deklarazioarekiko.
Adosten ari zaretela diozu eta noraino iritsi zarete adostasunean?
Ba, nik uste eta aurrepen handiak egin ditugula. Dagoeneko badaukagu zirriborro bat, zirriborro hori ba, datorren hilaren bukaeran edo aurkeztuko dugu nazio batuetan, bertan dauden ikertzailei, eurek ba euren iritzia emoteko eta esateko zerbait aldatu behar badugu, formaldetik edo behar bada zerbait jarri duguna uste baute ez dela aurrera joango zer den eta guk ere hori baloratzeko eta ikusteko noraino jo dezakegun eta gero ba urriaren 17 aldera Mozambiken izango da Bia Kanpesinako 5. Urteurreneko ba ekitaldiak edo ez eta 5. Kongresua eta orduan horretan ba gustatuko litzaiguke ba izatea deklarazio hori ja begiratua nazio batuen aldetik eta guk ere ba egin beharreko zuzenketak egiteko eta aurrera joateko honekin eta benduak 10ari begira nola ospatzen den giza eskubideen deklarazioko 60. Urteurrena guk ere agenda internazionalean gai hau jartzeko ba ekintza ezberdinak mundu osoan zehar horretarako antolatuaz.
Zerbait aurrera txekotan nekazarien eskubideaz ari gara, pertsonen eskubidez gain, badira berezitasunak eta ez dakit jendea hobeto jabe dadin ba, zeintzuk dira eskubide nagusiak nekazariei lotutakoak, edozein pertsonari ez bezala.
Ba guk horre adibidez jartzen dugu lurraren defentsa alde sozial batetik begiratuta, ez lurra izateko eskubidea ba hori eskubide pribatu bat izango balitze moduan, lurraren erabilera itsasoarena den bezala publikoa eta edonorena ba horrela izatea, baita jartzen ditugu ba baserritarrak kolektibo moduan ez bortzatua egizatera euren lurretatik aldentzeko edo euren lurrak bertan bera izteko, baina ez ja nik neronek nahi bezala, ez da ba, hori herri moduan, bueno, herri moduan ez ba hori, ba kolektibo moduan ez, sektore moduan edo, eta hori gertatzen da hemen ba behar bada proiektu, makroproiektu batzuk egiten direlako, eta beste toki batzuetan gertatzen da, ba ez dakin olako baliabide naturalak daudelako edo interes ekonomiko jakin batzuen erantzule diren proiektuek ba, jentea desplazatzen dutelako, ez? Gero baita, ba, adibidez, Asiak, norbere Asiak erabili, kontzerbatu eta eskualdatzeko eskubidea, hori ere gaur egunean ez da posible, ba, munduan 200 transnazional daudelako Asiak erregulatzen dituztenak eta ez dalako posible norberek norbere hasiekin aurrera jarraitza eta horrek biodibertsitatean daukan eraginarekin, ez? Eta hori ez da eskubide bat, ba ez dakit pertsonari horrela bere bakarrean baitortzen saiona, ez? Osea, da kolektibo moduan ere eragina daukona. Eta bueno, ba komertzializazio modua etan eta bebai, orduan ez da eskatzen pertsona bakarrari begira horrelako, ez dakit, eskubide konkreturik, orokorrean eskatzen da baserritar izaera horregatik, ba, kolektibo osoari dagozkion eskubideak zerrendatzen dira. Eta ez da kontsumitzaileen ikuspegia ere kontutan hartuta. Azken baten, baserritarrak gizartearen parte dira, eta gizarte horretan kontsumitzaileek ere oso papel importantea daukie, eta eurek eskubidea daukie bai alimentazio aldetik kalitatezko jakiak eskuratzeko posibilitatea edukitzeko, ez? Eta horrelako gauzak ere ba jasotzen dira.
Orduan, azken urteetan bolo-bolo dabiltzan aldarri batzuk bildu dituzue eta mai gainean jarri behar dituzue, zehaztu, eta Nazio Batuen onespena ere, edo hori horren bila ari zaret, ez da?
Bai, eta...
Ze garrantzia auka Nazio Batuek hori onestea, ze zailtasun, ze espero duzue zirriborroa euren maiganean jarri ordun?
Segurazki horrelako ba deklarazioak edo kartak edo nalako sinatzen dituztenak estatuak direnez, eta estatuek ba sinatzeko orduan ba kontutan hartzen dute zer dagoen papelaren gainean jarrita, eta horrek zer nolako konpromisoak izango dituen eurekiko, estatu askok ez du hori sinatu nahi izango. Azken baten ba merkatu liberalari, kapitalismoari eta neoliberalismoari egiten saion olako hor dago baten modukoa delako, ez? Guk hori jakin badakigu, baina nahi duguna da batez ere ba plasaratzea, jendearen nagotan gai hau ibiltzea, eta kontzientzi bat edo sortzea guztion artean, gainera ba beste realitate bat eraiki aldugulako, estatu eskampo, ba ez dakitera transnazional edo enpresa handiez kanpo, eta horretarako ba behar direlako aliantzak sortzea, aliantzak herritar eta hiritarren artean, talde ezberdinen artean, eta hori ba posible izateko uste dugu moduetako bat hau dela, hor jarri, mai gainean jarri, eta bueno, ba ikusi ba Nazio Batuetatik zer erantzun datorren, baina azken baten sinatuko balute be badakigu askotan ba gero ezbetetzeak ematen direla, ez, estatuen aldetik be. Sinatuko balute ba primeran hori izango san garantia bat, adibidez, ezbetetze bat gertatzen denean, ba baita bidea judizialera jo izateko eta esateko beitu argumentazioa edo hemen dago, eta honen zuk ezbetetze bat egin dozu, nire eskubidea bortzatu dozu, ni hemen artikulu horretan edo bestean edo ez dakit non oinarritzena hori izateko, eta hori ba erabiltzea ba juridikoki be bai, ez? Baina hori emango ez balitz be, ba importantea izango zen ba jenderatze edo jendeari helarastea.
Ez eskoa jaso ezkero be.
Bai.
Hori ere baduzu esatea gira da aldarrikatzen duguna, eta hemen bidea itxita dago eta beste bide batzuk jorratu behar dugu. Baina zuen aldarrikapenak ba zabaltzeko ere balioko du.
Hori da,
azken bat... Ez esko batek ere badu bere balioa.
Hori da, azken batean da ahots bat jartzea, ez? Eta gainera guk hori egiten dugu sujetu moduan. Kontua ez da, askotan eskubidekin eta gertatzen dena da, ba beste ikertzaile edo aztertzaile batzuk egiten dute ba horren inguruko ez dakin nolako ikerketa, eta plazaratzen dute, txostenak ateratzen dituzte, eta bar... Hemen guk esaten duguna da geuk baserritar moduan hau da zu, eta kasuz kasu gainera ba herrialdeitate ezberdinak eta aipatuaz, dosierrak, txostenak eta bar, gauza ba dokumentatu eta bar, baina egiten dugu gure realitatetik eta geuk. Ez dago hor beste inor ba ez dakit ba hori aztertzen edo hori kaleratzen, eta badaukagu horretarako ba interesa, ez? Azkenean kanpora ematen duguna da eselako manipulazio barik ateratzen den informazioa, eta bueno, ba gaure eskuetatik pasatzen dana.
Kontsumitzaile aipatu duzu lehen, eta ba nekazaritzak munduan daukan egoerari buelta emateko, ba behar bada erakundeek eurek zerbait aldatzea, baino errezago izango da kontsumitzaileen kontzientzia aldatuta, kontsumitzaileen talde antolatuak eta bultzatzea, eta hoiekin elkarlanean aritzea, ez da.
Horrela da, gainera Bilbon badira, ja, nik ezagutzen dudasen ez gitzienez, bi badira, bi kontsumitzaileen elkarte, eta badago jente gehiago ere interesatua, horrelako ba, ez dakit, kontsumitzaileen taldeen edo taldetan parte hartzen, eta ba, hori funtsezkoa da, azkenean horrelako dinamikak areagotzen badira, ba, ez, nahikoa da, baserritarrak eta kontsumitzaileak euren interesak ba, babestuta izateko, batak lortuko zuen ba, produktua plazaratzea edo saltzea edo distribuitzea edo komertzializatzea eta besteak eskuratzea, eta azken baten batak lortuko zuen baita presio duin baten egitea hori gaur egunean gertatzen ez dena, eta besteak ba, ez luke behintzat printzipioz poltsila zertan ustu behar izango horretan, ze tartekari guztiak edo bitartekariak ba kanpoan geratuko lirateke zuzeneko salmenta horretan. Eta gaur egunean behintzat ba, euneko zazpireun bat, azkenen estudio batzuk eta egin ditugu, eta batez besteko bat atera da zein dan jatorrian eta bueno, azken baten eskuratzean edo produktu bakoitzak daukon presioa edo zer dan bata jasotzen duena, besteak ordaintzen duena, eta tarteko horretan batez beste euneko zazpireuneko ba, margina edo bitart ez dakite nola deitu aldakon, bai, margina dago. Orduan, guzti hori aurreztuta, ba, kontua da, guztientzat mesedegarria izango litzatekeela, eta ba hori baserritarrak be ez lirateke zertan administrazioari lotuta egon beharko, eta kontsumitzaileek ere ba, lortuko zuten konfiantzasko pertsona batengatik, ze harreman bat sortuko litzateke gainera baserritarrarekiko, ezagutzen duena edo ez dakit ba, produktu batzuk lortuko zituen direnak ba, kalitatezkoak, baina ez kalitate zertifikatu bat, askotan ba, jartzen dena label bidez edo ez dakizelako ziurtagirien bidez, kalitate bat ba, ematen duena jaki horrek badauzkala behar dituen ba, osagarri elikadurari begirata osagarri nahitasko guztiak edo
Iratxe Arriola daukagu astenetan gurekin berbaz eta beragaz jarraituko dugu kantutxo bat entzun da gero.
Isildu zaigu eguna, larre ondoan asuna, zure gomuta saminagoa, bihotz nere kokutuna. Eperra garitzan kanta, eizeko zakurra zaunka, telatu gorriari dario, negarreta odol tanta. Belar gainean bildotza, aizeak lehundu hotza, etxai urratzen zarata itza, gorrotoaren ostotza. Oilarrak arrokalparra, zezena ez da koldarra, Espainaldean preso daukate, nire zen arga izan garra. Eder basoan aritza, pagoa lerden bortitza, bazter hauetan zenbait jaunskilok, errez janoidu bereitza. Ibaia datorru olde, aizea uraren golde, euskal andrak izonen odola, ez da isuriko de balde. Sagarrak daude ustelak, mikaztu dira upelak, lehenengo aldean orain garagu, abertzale txite pelak. Udako sasoiak usta, lagean eder irusta, nire bularra zuglazan ezik, tximelduriko masusta. Zaigu zoritu Sagarrondoak horritu zu noiz itzuli txaropena etzai gogotik akitu Euriak mardu dario, elurrak dirudilio Nire bihotzak ez dezaizuke, sekulan esan adio Usoak dira igaro, basoak dira uoparo Nire magal gozoa dukezu, zatozkenean abaro Zelaiak badu esia, ereina dugu azia Nire raietan ernatuko da, askazi ezin ezia
Ostatuko neskazaren koplak, kopla ederrak, Ruperrek abestuta oskorrigaz batean. Eta gurekin Iratxe Arriola enetik etorri zaiguna, eta baitu berbagai ugari, eta baten bat lehendik etorri jakuna itandu behar dutze gu jakin binez, hor jakar taldean ibizaete biak kanpesinako ekin elkartuta, nekazarien eskubidea papeleratu nahian, eta nonbaitera heldu zarete, gero helduko dugu ba, atalez atal, baina lehenago, ze holango topaketetan ze bizi izan duzu, zer bizi izaten duzue, elkarren arteko harremanak munduko bastar guztietako jendea eta interes komun eta garrantzitsu baten inguruan bildutakoak, benetan giro berezia sortu behar da bertan eta horretaz pizka bat jakin nahi genuen, ez? Ze moduko harremana sortu dira zuen artean, ze energia jasaduzu bertati bueltan, eta
bai, harmonia polita da, ez? Azken baten, bueno, nik nau ez nago ituta olako foroetara eta joaten, ba, nilankideak behar bada gehiago joan izan dira, eta orduan eurekia badauzki ez harreman batzuia garatuak, eta niretzako, ba, ez dakit, bigarren aldia edo lan izan da, eta egia da, ba, bertako jendearekin, bueno, bakoitzak alde batetik dauzkon esperientziak oso ezberdinak eta horrek entzuteko aukera eta izatea ba, gainera euren ahotik ba, privilegio ba, da hori alde batetik eta gero beste aldetik ba, ikusten da ez, Ego Ameriketako jentea eta ba, gauzak azaltzeko era, nolako ba, ez dakik zehaztasunarekin egiten duen, nolako patxadarekin eta gainera gauza guztiak, ekintza guztiak olako mistika deitzen dutzien zer batekin ba, antotzen dabe, orduan olako antzerki moduko bat egiten dabe eta abestiak herrialde ezberdinetakoa ba, batzuk kolombiakoak, besteak ez dakit brasildarrak basiren MST-ko kideak eta baita, bueno, bagero Afrikan ere ba, perkusioarekin eta bar lagunduaz ba, Senegaleko eta Mozambikeko eta ego Afrikako kideak gero ba errepresioaren berri bai adibidez Filipinaseko kidek kontatu zituzten historiak eta ba oso ba bortitzak eta gogorrak ziren, ez? Ba baserritarrek eta sindikalistek eta aktivistek ba nolako errepresioa jasotzen dituzten euren lurren defentsagatik eta euren interesen defentsagatik baita Ego Koreakoek ere ba izan dituzten gatazkak eta Indonesiakoak, baina batez be jentearen arteko harremana da oso ba erraz egiten dena ez da, ba igual nire kasuan ez nituela gehienak ez nituen ezagutu bez egiten, baina oso harin egiten da harreman hori eta gainera ba ikusten da ba zera ba giroa ba ona dela eta bueno oso gustora egoteko moduan, ez? Ba izaten direla ba eztabaidak, izaten direla ba analisiak, ez dakiz zer, baina hortik aparte ere ba herrialde ezberdinetako errealitateak eta historia, kultura eta bar ezagutzeko aukera be bai. Emakumeen aldetik be adibidez, ba oso deigarria, ba kultura asko ba ez dakit honekin alderatuaz ba, oso ezberdinak direlako, ba, adibidez bertan Indonesian emakume gehienak, ba, bueno, alde batetik, erlijio aldetik, ba, islama da nagusi, ez? Eta horrez gain, ba, emakumeak ohituta daude parte hartzera izan beharrean, bai, espazioetan egon bai, baina ez hitz egitera, edo, bueno, horrelako kontuak, edo esat, eta orduan oso polita zen ikustea, ba, guztiok aurkeztu behar genuen geure burua, eta gero kasuren bat, edo historiaren bat, eta haurek, ba, nola emozionatu eta guzti egiten ziren, ba, hitz egiterakoan, eta guztia iruditzen, eta, bueno, barrepilo egiten zuten, eta ez dakit, osea, oso unkigarria izan zen alde horretatik. Eta nik ez dakit ikusi espazuten inoiz edo gertatu espazitzaien pertsona zuri holan larregirik edo parean, eta orduan ba, guztiek ikutu nahi zintuzten, guztiek nahi zuten ja, eta ez dakit dana iruditzen zitzaien, eta bueno, borrelako gozak nik uste dute polita direla. Orduan gaupe bai, ba, gero jazten ditugu ba, holako jaikutzu batek eta izaten dira, ba, bestera bateko ekitaldiak, bizitak ere egiten ditugu, ba, adibidez bertako esplotazioak edo bertako baserri mundua zelan gauzatzen den ikusteko egunen baten, ez? Osea, guztia ez da, beze, ba, ez dakit, gela baten egon eta papel baten gainean ez dakit zer idazte horrez gain, ba, bueno, gauza politasko pasatzen dira tartean.
Eta gero biak kanpesinako kideon artean harremana biltxarrez biltxar eta jarraitu egiten duzu berda internet bidez edo?
Bai, egia da, guk geure artean internet bidez komunikatzen gara, eta gero, ba, bueno, izaten dira, ba, foro ezberdinak, ez, badaude horre komisio batzuk, ba, batzu biodibertsitatearen ingurukoak, emakumeen ingurukoak, giza eskubideen ingurukoak, hau adibidez giza eskubideko inguruko komisioaren biltzarra zan. Mozambikekoa izango da, biak kanpesina oso toro, ez, guztia batzen duena, baina departamentu edo komisio bakoitzak, ba, urtero izaten dauz bere batzarrak, eta horrez gain, ba, internet bidez komunikatzen da, edo gaur egun Skype bidez, bai, batzuk, eta bar, eta bueno, bai, osea, komunikazioa badagoela, eta segun, ba, herrialde ezberdinetan gertatzen diren gauzen barri, ba, adibidez, ba, MST-koek orain Rio Grande de Sur hori izan dute zugarrizko epaiketa eta bar, eta bueno, ba, errepresio handia jasotzen ari da MST gaur egunean, eta bueno, ba, haurek euren prozesuaren berri ematen dozku, ba, pausuz pausu, ba, beste batzuk, ba, badira hor Nikaraguan eta bebai, ba, hainbat ba, baserritar eta ba, ez dakit uren pertsonen kontra, edo, bueno, ez dakit uren bila da biltzala, beste batzuk ja dagoeneko atxilotuak izan dira, eta, bueno, bakoitzak ematen du bere herrialdetik gertatzen denan barri, eta gero badaude hor interneten bebai, bueno, ba, bia kanpesinako horrian, kasu batzuk eta, ba, ja jarrita, edo, bueno, horrezkegita, edo, hor...
Errepresio hitza ateratzen da behin da berriz, eta dela herrialde aurreratuetan kakotxa artean, esan dezagun. Dela ekonomia bitartez, legeen bitartez, dela ba, errepresio militarraren bitartez, indarraren bitartez, dirudienez mundu osoan baserritarrak sokoratzen eta baztertzen ari gara, ez da?
Hori da, azkenean, naiz eta zuk esan dako moduan kakotzen artean herrialde garatu eta baita azpigaratu edo deitzen diren hoietan bebai, bueno, beti baserritarrak baztertuak dira, ez? Printzipioz herrialde garatuek, osea, herrialde azpigaratu guztiak ba, zapaltzen dituzte, baina zapalduak dira bebai herrialde garatu guztietako baserritarrak edo zapalduak edo marginatuak edo dena delakoa. Eta azken batean hor sustraian dagoen oinarria edo sustraia bera, zuhaitzarena esango genuke beti da ba berdina, ez? Ba, gizarte eredu honek, gizarte kapitalista honek, produzioa bakarrik primatzen duenak eta epe motzean irabaziak lortzea bideratzen duenak, hortik kanpo geratzen den guztiarekin ba desegin nahi duena, eta ganera guzti hau areagotu egin da gaur egunean neoliberalismoaren agendarekin, flexibilizazioarekin, eta azken baten joan da ba pertsonen eskubideak edo o, gizabanakoarenak ba baztertzen edo ahultzen, osea azkenean atzerakada handia emonda horretan, eta guzti horrek ba eragina dauko zelanez ba han eta hemengo baserritarrengan.
Hemen kokatuta barriro, ze aldaketa izan du baserri munduak azken hamarkadatan? Zentzu dira ba, gako nagusiak?
Balde batetik, lehen aipatu dozu moduan, gero eta baserritar gutxiago dagoela, dauden baserritarrak gero eta edadetuagoak direla, dinan aurrera doazelako, eta gainera ez dutela atzekorik, edo atzekorik izan da, hoiek ez daukatela baserrian geratzeko asmorik, eta beste alde batetik, gero eta lur gutxiago dagoela baserri mundurako edo nekazaritzarako lurroiek, ba, edo porlanarekin, edo asfaltoarekin, edo denalako sementoarekin artifizializatu egiten direlako, bai etxe bizitzak, bai industriaguneak, zentru komertzialak, infrastrukturak, edo denalakoak egiteko. Orduan, ba, horrek dira baserri munduak azkenaldian izan dituen, do, dituen amenazarik handienak.
Eta beste batek erantzungo dizu beste alde batetik. Baina hemen jan egiten dugu egunero guztiok eta tripea ondo beteta bizi gara, inoiz baino errezago daukagu jatea, ez da.
Claro, baina igual galdetu beharko genuke hori zeren kontura egiten dugu, ez? Ze, claro, guk bai tripea ondo beteta daukogu, baina guk tripea ondo beteta aukiteko beste herrialde batzuk erabiltzen duguz guri janaria produzitzeko, eta horrek suposatzen du eurentzako janaririk ez dutela produzitzen, eta gero eta goze gehiago dagoela munduan, gero eta jende gehiago hiltzen dela gozez, eta sistema korrela ezin duela, ba ezin dela betiko horrela reproduzitu, ez dalako berez inon sostengatzen, eta ba claro, gu ere izan behar gara pizkat koherenteak, eta askotan ba ez dakit justizia soziala eta horrelako hitz potoloak erabiltzen dugu ze ahotan, baina gero geure egunerokotasunean begiratu beharko genuke be bai, ba zer kontsumitzen dugun adibidez, eta ez bakarrik janarian, beste kontuetan ere berdin. Azken baten hor dagoelako galdera askontzako erantzuna, ez? Edo hor bilatu daitekelako erantzuna. Gure egunerokotasunean zer egiten duen, ba, horrek baldintzatzen du ba, gure ingurua.
Hor duen, jendeak zabalago begiratu eta mundu osora begiratu beharko genuke gauza hauen goraberak baloratzerako, ez da?
Hori da.
Hori neko berria da jenderen mentalitatean, esan dezagun behar bada gaurko gaztea bai gehiago begiratzen diote bai izialdia dala edo kontu askotan edo jakintzaren bila ba mundu osoari, eta oinarte horren beste, ez da, behar bada jende helduaren gan orain arte ez da horren besterako ardurarik izan ze eragin daukan hemen egiten dugunak Filipinetan edo Ego Ameriketan edo Afrikan, ez da.
Hori da.
Gara kontzientzia aldak eta hori landu beharrekoa da.
Hori nik ustot oso importantea dela, ez? Horretan gehiago, ba, ez dakit, hori gehiago lantzea eta ba, gehiago sakontzea, ez? Eta alde batetik, ba, ikuspegi sozial horretatik, baina baita inguru giroaren ikuspegitik ere. Hemen kontsumitzeak beste nonbaiten produzitzen den zerbait, horrek badauka kostu bat, adibidez, kostu energetikoa, hori oso handia dena, eta produktu horiek ba, urrutitik ona ekartzeak, ba, suposatzen du, ba, egazki baten edo ez dakit non etorri behar diren, eta horrek inguru giroan ba, kutsadura sortzen du, eta kutsadura handia, eta gero hor dabiltza hainbat jente, ez dakit zelako ba, ikertzaileak, jakitunak eta bar, aztertzen nola gutxitu alden ingurumenari egiten zaion kutsadura hori. Ez dago beste modurik hori gutxitzeko edo horretan berutze egiteko, ba, gaur egunean produzitzeko, konsumitzeko eta garraiatzeko erabiltzen diren bideak aldatzea baino. Berton produzitzen badugu, berton jaten duguna, eta berton inguruan egiten badira, zenbat eta kate laburragoak diren, ba, kutsadura gutxiago sortuko dabe bai.
Eta aurrera bideari, eta hainbeste begiratzen zaion honetan be, ba, nahiko ahuldadea da jatekoetan hain dependiente izatea. Hemen esaten danez, ba, bertan jaten denaren uneko gehia edo horti bera bertan ekoiztua da, beraz guztiz dependientea gara horretan, eta ez gara gu katastrofe saleak, baina edozein energia edo garraio eten garrantzitsu bat egon ezkero bost egun edo astebeten edo ba hor errez nozituko genuke ba janari falta, ez da? Hor nahiko ahulak gara eta horretaz ez dakit kontzientziarik dagoen. Gerta daiteke edo ez, oso katastrofista izatea ote dan, baina benetan ez dakit ahuldade sintoma ematen du. Beste gauza pilo bat ba, beharrezkoak ez direnak sobera dauzkagun non nahi, baina jatekoetan eko makal gabiltzaz, da? Alde horretatik begiratuta.
Bai, egia da, eta, bueno, ez katastrofesaleak edo katastrofistak ez gara, baina gertatu daiteken zerbait da. Eta, bueno, kontua da gainera, dependenteak bagara, adibidez, energian ere ez, eta badakigu, ba, energia horretan bebai, ba, zelako Europa mailan eta zelako istiloak sortzen diren, ba, adibidez, nik ez dakit Rusiak edo besteren batek esaten duena, bueno, ba, orain nik moztuko dut hemen, ba, ez dakit, gazaren pasua, eta bueno, eta jartzen da Polonia ez dakit zelan, eta Txekiak esaten du, bueno, ba, nik ez dakit zer egingo duen, eta bueno, hola ez, ba, janariarekin zer garrantzitsuagoa pertsonentzat janaria baino, o sea, azken baten janaria da, ba erregaia, ba zera kotxeentzat eta automobilentzat eta den bezala, ba janaria geure odolarenentzat, ba zera da, ba erregaia edo dana alako oso egunero behar dugun zerbait. Ordan hori murriztuko balitz, ba guk ez daukagu nora jonik, ez gara kapasak geure buruak eta geure gizarteak eta geure herrialdeak ba elikatzeko. Kanpokoa murrizten bada, ba ez dago, ba baina horlako gauzetan ez da pentsetan, egia da esaten dela, baina hori zelan hori horrelako gaur egungo esenatoki baten edo ba, ez da zilegia edo ezinezko hipotesia da edo getetzen. Baina hemen ezinezkorik ba, ez dago, zoritzarz ez dago, ez dugu pentsatzen behar bada edo ez da guke, behar bada ba horre olako gauzetan dabiltzanek eta adituek eta bar, ba ez dute ba epe luzea gora begiratzen, edo ez dute pentsatzen koiuntura aldatu daitek nik beti horrela izango dela, orain arte horrela izan delako, baina olako garantiarik ba ez dago.
Hidroponikoak aipatu nahi ditugu, ba lehen berba zeibili garen artean horretaz oso gutxiak dugu, baina bueno, zerbait interesgarria bota duzu. Izatez bada hemen edozein industriegune hartu eta bai urasa, tomatea, lekak eta barazkiz era produktibo harin batean ekoizten jartzeko modua, ez da? Gaur egun jaten maiganean izaten ditugun jaki hoietatik asko ba, lurraren beharrik be ez daukate eta hori botako dizu ba beste pentsa molde bat daukan horrek, ba, esan ez, zai, zai esaten, hemen lurraren beharrik gabe ere, badaukagu ekoizpen handi bat egitea, eta behar bada, horretan ere jarriko gara, ala.
Bai, baina hori ere zeren kontura egiten da, azken baten hidroponikoetan egiten dena da, ba hori ez, ez da behar lurrik, ba porlaren gainean egiten da, horre energia kostu handi badago, adibidez, ba bero gailua behar delako, eta horrek ba martxan egoteko behar daue energia fosilaren zera, eta aparte, ba hori, ba odi batetik, joaten zaizkio behar dituzten vitamina guztiak eta kontu guztiak. Hortik lortzen den produktua edo jakia eta zuk esandako moduan gaur egunean supermerkatuetan aurkitzen duguna horti lortutakoa da, horren kalitatea ez dugu guk zalantzan jarriko, kalitate hori adibidez ziurtagirien bidez egiten dena, hori ez, baina guk kalitatetzat ulertzen duguna bai, hau da janariaren beraren ba ez dakit ba bai nutrienteak edo osagaiak eta vitaminak eta guzti horiek izateko edo izango dituenaren zalantza bai, azken batean ba produktu hori modu artifizialean ekoiztua izan dalako eta ez dau bere ziklosoa bete, alteratua izan da, orduan horrek gizakiongan zelako eragina izango duen ba, gaur egunean horri buruzko azterketarik ba, ez dago, denpora pasatu beharko da betiko moduan ikusteko ba, zer zelako ondorioak sortzen dituen gizakiongan. Badaude adibidez, ba, erabiltzen diren kimikoek edo erabiltzen diren ba, plagizidak, pestizidak, fertilizanteek eta bar, ze olakoak behar dituzte, baita olako produziotan egiten diren kontuak, ba, askoz ere ba, ez dakit insektuak eta bar, areogotu egiten direlako olako mikrogune edo ez dakizelako giroetan, eta hoiek sortzen dituzten kalten analizirik eta azterketarik ere ez dago, baina adibidez, ba, Bia Campesina horretan parte den Anamuri Txileko elkarteak horren inguruko ba, zerbat, bideo bat egina dauka, eta benetan ez, da guztiz, oza, bideo horretan ikusten, gogorra ez, da, bueno, izugarri, nik geratu nintzen, zelako umeak, eta, bueno, batez ere, emakumeak izaten dira, olako lanetan aritzen direnak, orduan, emakume horren gorputzetan, eta eurek erditzen dituzten umeengan, zelako eragina daukan ikusteak, bueno, nik usteot, bueno, munduko gogorrena ere jarriko zuela, ba, bueno, erain da, barrutik erain da, ez? Malformazio izugarriak eta bueno, ba ez dakit, ez da erresa saltzen zer dan horre ikusten dena. Baina bueno, horrelako gauzak ba jendeari ezagutaraztea eta ez denez interesatzen eta gainera ba horrelako produktuak fabrikatzen dituztenak batez ere direnez ba Monsanto, Bayer eta bar hasiek eta erabiltzen dituzten bueno, hasiek eta komertzializatzen dituzten zer bardinak eta guztiak dauzkatenez ba petroleoan euren oinarria bai pestizida hoiek eta gero ba hasiak hoiek eta transgenikoekin daslan aldatzen dituzten eta guztiak ate bat denez ba ez dago zelako nahirik euren aldetik ba honek osasunean zelako kalteak sortu aldituzten edo aztertzeko.
Anamuri elkarte aipatu duzu eta eurek ekoiztutako bideo bat
Bai.
Interneten jarrita dago hori ala?
Hori ez dago, baina Cuerpecitos de Niño edo lako zauzer deitzen da eta zuoi behintzat helaraziko dotzuet eta geroia modurik dagoen ze zue kontrolatzen dozu hori eta orduan behar bada eskegi daiteke hor interneten edo
dana dala norbaiteko hori ikusteko gogoa balu ba bertara zuzenduta.
Ah, bai, enera edo bertora etortzea eta arazori barik.
Kantutxo bat etxuko laster, baina labur eskatuko dizugu beste ibiligaren eriguriko galdera bat. Hidroporiko hauetan bitabirak eta odien bitartez pasatzen omen zaio ba, landareari, ez? Landare bat eta odi bitartez doan vitamina zera bat eta berogailu bat inguruan ba, baldintza ba, termiko batzuk izateko. Eta horrek askuntza ziurtatzen omen du. Vitamina horrek eta zirkuit horrek ere nonbaitetek etorri beharko dute. Ze prozesu dauka horrek uste. Hau da, oso gauza magikoa da.
Bai.
Lurraren ordez eta ba, baldintza naturalen ordez ematen zaiuna landareri hori hasi dadin eta jateko moduan egon dadin. Bai. Horrek suposatzen dugu, ba, prozesu industria, luze eta sako bat ere baduela eta ez oso ekonomikoa, ez oso merkea, pentsarrik, ez? Azken batean, bitartekari pilo bat, eta berriro ere, nekazaria bera, dependiente bihurtzen duen kate bat.
Hori da, nekazaria, ba, azken baten, lotuta geratzen da olako produzio modu baten, hasiera baten gauza ez da gutxika gutxika egiten duen inbertsio bat, hasiera baten jarri behar du kapitala guzti hori montatzeko, orduan ja behin lepor arte sartuta dagoenean eta behar bada konturatzen denean hau ez dela, honek irabaziak ematen ditu, baina ematen ditu lehengo bi hiru urtetan, handik aurrera ez da errentagarria. Osa, bueno, ez da errentagarria, ez dira irabazi berdinak ateratzen, ba bueno, ba plagak eta beste areagotzen direlako eta ez dagoela modurik hortik produzioa modu baten edo besten ateratzeko. Orduan aldatzea pentsatzen duenean dagoeneko ja sartuta dago zirkulu baten, ba, oso saia egiten saiola hortik ateratzea eta ba hori da zoritzarrez, ba, horrelako moduetan hasiera batetik sartzeak dakartzan ondorioak behar bada askotan izaten da bestelako alternatibak eta ba, aztertzen ez direlako edo hau saltzen delako modurik eta onena eta gainera gaur egunean eta holako gizarte aurreratu batuen batean nekazaritza egiteko modu bakar legez edo beste erarik espalego moduan. Baina guk beti aldarrikatu izan dugu nekazaritza lurrari lotuta izan behar dela, modu sostengarrean egin behar dela eta ekoizten diren produktuak ba hori izan behar direla naturalak edo bere zikloak beteaz ekoiztutakoak.
Iratxe Arriola gurekin berbaz, kantu labur bat entzun eta agurtuko dugu beste galdera bat batez. Kasaitzasoz, potxoka, kantuan. Espatiko kantua, baina bizi-bizi dagoena. Iratxe Arriola gugez, eta laster bukatu beharra, baina lurraren inguruko eskubide bat aipatu duzu lehen, lurra lantzeko eskubidea, nola baita horrela hartu dugu, bentsat, eta hori, ba, ez hain aspaldi, ba, hori zen legea, ez? Lurra lantzen zuena entzat, edo lurra esan propietate pribatua, eta horre nekazariek eurek lantzen zuten, eta usta atera, ez da? Jateko bestekoa, eta behar bada bat trukerako, edo. Guztiz, edo ia guztiz, eten da hori hemen, eta behar bada, ba, badago hori berreskuratzeko aukera, edo hori izan beharko luke bidetako bat, ez da?
Bai, aspaldidanik proposatzen dugu lur bankuak eta sortzeko, ez? Azken baten administrazioak adibidez lur asko dauko ba berea dena, bai diputazioarena edo bueno, beste, bai diputazioarena kasu gehienetan Eusko Jaurlaritzak gutxi dauko hor. Eta orduan erabilera, horren erabilera egiten dena, egiten da administrazioa pe bai, nahiko modu privatiboan, ez da hori sozializatzen, asko hor dago, baserriak eta bere inguruko lurreremuak geldi, utzik, inoren eskuetan egongo espaldiran moduan, urteetan zehar, eta guk planteatu izan dugu aspaldidanik, guzti hori martxan jartzea, aukera ematea, baserri modua, adibidez, ezagutu nahi dauen jenteari, bertan, ba, esperientziak izateko eta ikusteko hori bada jarraitu nahi duen bidea edo ez, edo bueno, erabakitzeko behintzat. Eta zoritzarrez ba ez dugu inoiz aurrerapen larregi lortu. Azken aldian adibidez Bizkaian ba hori ba diputazioak hor basaukan etxe bat, baserri bat, ba 9 hektarearekin ean eta ba guk ere jarrita genukan geure horrian ia norbaitek gazteren batek interesa balauko horretan egiteko 8 bat hurbildu ziren leku ezberdinetakoak, baina azkenean ba oraingo astean edo pasadan astearen bukaeran ez dugu goratzen oso ondo noiz izan den, baina bueno, plazaratu da edo berrietan agertu da, zelan ba hori ere ba kolonietarako edo dedikatuko den, ba sukarrietako kolonia hoiek horra pasatuko dira. Hau ba ez da simbolo bat baino ez, baina azkenean da ba honen atzetik urte bete terdi edo ibili izan garela, ba negoziazioetan neko aurreratua, ja akordio ba sinatzeko ez daki zer eta dena prest, eta azkenean ba bueno beti erortzen da eta ez da erresa gainera gure aldetik jakitea zeintzu diren ba dituen diputazioa dituen ondare guztiak. Azken baten gaur egunean zailagoa delako ba datuen babesa dela eta ez dela horrelako informazioetara jotzeko aukera izatea, ez? Eta hortaz aparte, ba diputazioak baditu baserri ez gain, hainbat eta hainbat hektarea ba pinuz edo eukalituz landatuak. Hori ez da bat ere sozialki begiratuta behintzat, hori ez da administrazio batek lurrekin egin dezaken aukerarik onena. Eta orduan, ba, lurroiekin ere, ba, behintzat guztiekin ezingo da egin, beti begiratu behar da, zelako malda daukaten, ian ondauden lurroiek, zerreko iztu alden, eta bar, ba, ikerketak egingo dira, baina hain asko dira lurrak, badirela gauza ezberdinetarako, basoak ere ez da txarra direlako, baina basoetan ere esaten dugu, balantak eta mistoak egizu ez, beste erabateko ba, monokultiboak egin beharrean, badaude mila aukera, bagere, zintzaurrondo, beti ere begiratu behar da lurraren kokapena. Eta horrez gain, ba, hortuak eta horrelako gauzak egiteko. Eta hori gaur egun daukan lurrarekin eta beste milaka proiektu egin daitezke, ba adibidez lurrak administrazioak batzutan erosten ditu, ez dakiz zelako intentzioarekin, industriak etxeak edo ez dakiz zer egiteko. Askotan proiektuak bertan bera geratzen dira eta lurroia geratzen dira birklasifikatuta eta geldi. Ba horretan ere, ba hainbat aldiz esan dugu, ba, lur bankuak sortzen joan, eta lur banku horiek, ba, gero, ba, martxan jarriko ditugu, ba, holan intermediazio batekin az, horretan interesa daukon jenteak, ba, aukera izan az, ba, lur horiek lantzeko, eta bar. Eta, bueno,
parkatu jo, bai esan. Bukatze aldera eta laur galdetuko dizkizut beste, ate batzuk irekitzearen entzulearen txat, eta lur malkartsuak eta lur bakoitza bere baldintza dituela, tokian tokiko gauza landatzea posible da. Permakultura hitza torze burura botako dizut, horretaz asko irakurri dugu, edo asko idatzi da, hobeto esan da. Eta bada beste kontzeptu gako bat etorkizunari begira behar bada, edo betikoari lotuta baita ere.
Bai, ba hori ere, naukegia esan da horren inguruan ez dakit larregirik, baina bai badagoz, ba adibidez lankide batzuk eta ba gehiago, bueno, gehiago ez, horren inguruan dabiltzanak eta ba kontrolatzen dutena gaia eta horreri ba askori ba interesgarria iruditzen dako, baina nik neuk ez dakit askori permakulturaren inguruan, badakit badaudela hemen inguruan ere batzuk ba horretan interesa daukienak, adibidez Lekeitio aldean eta batzuk ezagutzen dodaz, eta gero hemendik kanpo ere Kantabria inguruan ere ba badago laholako elkarteneko ez dakit, potolo bat edo, eta horretan ari dena, baina ezin dutzut gehiago.
Atea zabalik utziko bai. Dugu, ba, asko entzuten dalako, nekazaiz lotuta. Beste bat, lehen aipatu dituzun kontsumitzaile elkarteak hiri barruan daukaten garrantzia, hiri barruan hortuak eta frutarbolak eta sartzeak eukiko lukeen ba, garrantzia. Bizuala gutxienez, behar bada ez ekoizpen kantitateari lotuta, baina beste gauza ekintza positibo bat izango itzatek, ez da? Hiri barruan hortuak eta frutarbolak eta sustatzea, ez da?
Hori oso
bertan bizi bai gara biztanle gehienak eta oso urruti supermerkatuan zehar ezagutzen dugulako ba, landa giroa, ez da?
Gu beti esaten dugu integratu egin behar direla, ez? Herrian eta hirian bertan ekintza ezberdinak. Orduan, olako proiektu bat ba, oso ba, izango litzateke nik uste dut, eta naiz eta zuk esan duzu ba, behar bada izango zan pizkat ez daki simbolikoa esan, baina bueno, bai horrelako zuzerrez, baina garrantzitsua landa, bai ze, jentearen mentalitatean horrelako gauzek eragin handia daukate, eta aparte aukera bat emotea da, ez? Adibidez hortu bat, edo ez dakit nik zelako zera zabaltzen bada irian bertan, ba, jendeak Bilbon eren ikusten dut gainera egiten direla, holako zer txiki batzuk badaudela horre Rekalden guruan, eta beste toki batzutan izango dira, eta horrelako gauzak suspertzea eta oso interesgarria izango litzateke.
Kukutxako bai. Jendeak ere ba omen dauka, eta bai. Eta beti anik ezagutu izan ditugu, baina nahiko era individualean ba, hartzandako maldetan edo pagasarriko maldetan eta dauzen ba, txabola hortu zazi horiek. Beste bat eta bukatxearen uda badator eta oporra bebai, ba, beste gonbite itesgarri bat iruditzen segura ba, dekasaletxe eta oporraldiak ematea, bada mundu baiako elkarte bat horretan dabiera hori antolatzen eta UOF delakoa, biubebikoitz, bio eta f1.org internete badaukaz horren berri. Baina zuek enekoek ere hori bideratu izan duzu nola baita, ez da?
Bai, interesa daukon jenteak baserrietan eta olako egonaldiak eta egiteko ba, gugana hurbildu denari, ba, bueno, segun eta zein den bere nahia, ze batzuk nahi dute, zaten dute, bueno, nik interesa daukot, baina nik nahi dut, ba, animaliek dituen batengana joan, eta nik ez nik hortuari daukan batengana, nik rotutxikiak, orduan horren arabera, eta ikusita bebai segun eta zein den sasoia, ba, bideratu izan duguz, eta ba, ondo etorre zaie bai baserritarrei, ze behar bada esku bat botatzeko aukera izan dugu, ba, horrelako interesa daukon jentiak, eta jendiari, ba, hurbilagotik ezagutzeko baserritarraren errealitatea, beraren egunerokotasuna, lana eta bizimodua konpartitzeko elkarrekin.
Ate hori ere zabalik utziko dugu eta bueno, bintzat erabaikorrean bukatu saio hau. Eskerrik asko Iratxe Arriola, eneko kidea Bilbo Hiria Irratira etortzearren eta jarraituko dugu berba, zitaun asko geratu dira eta aidean.
Ba ederto, zeu egin, mila esker, da ondo segi, ondo pasa oporrak.
Vale, bardin. Eskerrik asko entzule hor izatearen eta Ruperregaz, hau lujua. Agur, dengo txuegu, urrengo arte. Mi esker.
Urek ere zintzeatzean errekan undik noradoan santutxoaren aurreko ezkiere betirako behar nuan. Motozerra entzute utxak mine ematen di barruan. Murgitxako kaltzaran gora ura zerura bidia horran ezkua da gaur egun berdin judute aldu da. Hainbat gautza bazterrera boka altzarak zuaitzak etxiak neure bidian zeudena.
Ikusten naiz lur pusketa bihotz begiekin.